galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa Washington.
galab jimcaha bisha oktoobarna waa 7-20 sanadkuna waa 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaan idaacadda wadajir galabtan kugu soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta aynu ku eegayno doorashooyinka dalka Kenya.
ninkii shalay dartii loo dulceeliyey doorashadii, intaasoo kharash iyo dhibahana loo galay, aakhirkii markay la joogaba ayar iskaga baxay. haddii waxaan u malaynayaa marka qolada hadda talo lahaysa iyagu eed ma laha.
doorashada marka lagu celinaya marka waxaa ka soo wareysay galayo tamniyaati kafaarka maadaamarka hadda marka shardi ma aha ninkii rabana wuu ka leexan karaa, ninkii rabana wuu soo guuli karaa. ayagaa xaq wada inay doorashada ka soo qaybgalaan, ayagaana xaq wada doorashada inay ka baxda ka baqda.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga oo sii xoogaysanaya.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
guddiga doorashada ee Kenya ayaa sheegay in 6 million iyo bar qof oo ugu dhiganta 3 meelood oo meel dadkii la diiwaan geliyay ay codkooda dhiibteen doorashadii ay dadku u dareereen shalay dalkaasi. doorashadan ayaa ahayd mid ku celisa kadib markii maxkamadi ay laashay natiijadii doorashadii bishii Ogost 2 bilood ka hor, waxaana doorashadan uu ka qaybgala diiday hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn ee NASA Raila Odinga. waxaa jiray dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhacay goobaha codbixinta qaar, gaar ahaana meelaha mucaaridku ay ku xoog badan yihiin. maanta ayaa xarunta Bomas ee magaalada Nairobi waxaa ka bilaabatay tirinta codadka ilaa iyo hadda la dhiibtay.
ra-iisul wasaaraha dalka Spain Mariano Rajoy ayaa ka codsaday maanta oo Jimcaha sanadka waddankaasi inay qaataan tallaabooyin dastuuriya oo u saamaxaya dowladda dhexe inay yeelato gacan ku haynta Kataluunya, isagoo markaasi isku dayaya inuu ka hortago dalbashada ay madax bannaani ku dalbanayaan gobolkaasi Kataluunya ee dalka Spain. Mr. Rajoy ayaa u sheegay sanadka in dalka Spain uu wajahayo caqabad aan dhowaantan la arag taariikhda, isagoo intaasi ku daray in waxa ka dhacaya gobolka Kataluunya ay yihiin kuwo si cad ugu xadgudbaya shuruucda dimuqraadiyadda iyo dhammaan xuquuqaadka kale oo cawaaqibtoona ay leeyihiin. tallaabada ugu horreysa ee dowladda ayaa noqon doonta in ay la wareegto gacan ku haynta gobolka inay rido madaxweynaha iyo golihiisa. waxaa jira hadallo laysla dhex marayo oo sheegaya in baarlamaan goboleedka Kataluunya laga yaabo in uu qaato tallaabo uu ugu dhawaaqayo madax bannaanida gobolka intay ku guda jiraan shir gaar ah oo ay maanta Jimcaha yeelanayaan.
dowladda Mareykanka ayaa liiska madow waxay ku dartay 10 sarkaal oo ka tirsan dowladda Kuuriyada Waqooyi oo lagu eedeeyey inay geysteen gabood-fallo ka dhana aadanaha. waaxda arrimaha dibadda iyo tan maaliyadba ee Mareykanka ayaa dhammaan saraakiishaasi waxa ay ku soo rogeen cunuqabateen dhinaca dhaqaalaha, kuwaas oo la sheegay inay ka kala tirsan yihiin militariga, shaqaalaha iyo qeybta diblomaasiyadda. gabofallada dhinaca aadanaha ee lagu eedeeyey saraakiishana ayaa waxaa ka mid ah in muwaadiniinta ay ku qasbaan in si bilaash ah ay ku shaqeeyaan iyo in askarta qaar lagu qasbay in lacagaha mushaarka loo siiyo ay dib ugu celiyaan dowladda.
Burundi ayaa noqotay dalkii ugu horreeyey ee ka baxa maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC loo soo gaabiyo. burundi waxay sanad ka hor sheegtay qorshahani ay ku doonayso inay kaga baxayso maxkamadda oo ay ku eedeysay inay aad ugu mashquushay Afrikada uun. hay-adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International ayaa durbaba ka falcelisay go'aanka dowladda Burundi. waxa ay sheegtay in ICC ay sii wadi karto inay la socoto xaaladda dalkaasi ka dhacaya oo ayna baarto xitaa haddii dowladdu ay joojiso kala shaqaynta arrinkaas. war hay-adda soo saartay ayaa lagu yiri xitaa haddii dowladda madaxweyne Pierre Nkurunziza aysan maxkamaddu la shaqayn, waxay maxkamaddu mar kasta u taagan tahay in ay baarto ay dacwad ku soo ogto kuwa dembiyada gala. Burundi waxa ka dhacay dibadbaxyo sanadkii 2015 markii madaxweynaha dalkaasi Pierre Nkurunziza uu ku dhawaaqay in mar saddexaad uu tartamayo xilka madaxtinimada waddankaas. Dadka isaga leeceeya ayaa ku eedeeyay madaxweynaha inuu ku xadgudbay dastuurka oo madaxweynaha u ogolaanaya in laba xilli kala gedisan uun isku soo sharaxi karayo, markaas oo markii saddexaad uu sheegay inuu isku soo sharaxayo iyadoo dibadbaxyo rabshado wata ee waddankaasi ka dhicinna sababtay in kumanaan ay xadka ka gudbaan oo dalalka la dariska ah Burundi ay maangelyo u raasadaan.
Guddiga doorashada ee Kenya ayaa sheegay in 6 million iyo barqof oo u dhigatay 3 meelood oo meel dadkii la diiwaan geliyay ay codkooda ka dhiibteen doorashadii dadku ay u dareereen shalay dalkaasi. Doorashadan ayaa ahayd mid ku celis ah kadib markii maxkamadii ay laashay natiijadii doorashadii bishii Oogoost. Laba bil ka hor waxaana in uu ka qayb galo doorashada diiday hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn NASA ee Raila Odinga. Waxaa jira dibadbaxyo rabshado watay oo ka dhacay goobaha codbixinta qaar, gaar ahaana meelaha mucaaridku ay ku xoog badan yihiin. Maanta ayaa xarunta Bomas ee magaalada Nairobi waxaa ka bilaabatay tirinta codadka ilaa ay hadda la dhiibtay. Xuseen Barre Aadan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada wuxuu ka wareystay wariyaheena Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Marka guud ahaan xarunta Bomas ee dalkani Kenya ayaa waxaa ka socota tirinta codadka qaybaha kala duwan ee fardoobnimo caalamiga ah iyo dadka sida dhow ula socda ee beesha caalamka ka socda ayaa ku sugan goobta. Guddiga doorashadu waxay sheegeen in marka ay xaqiijiyaan natiijada doorashada ay kadibna u gudbin doonaan dadka kala matalaya musharaxiinta ku tartamaya doorashada madaxtinimo ee ku celiska ee dalkani Kenya. Marka guud ahaan dalka waxa uu ku jiraa jawi doorasho weli dalka xaaladiisa ma degana, sidiisi caadigeenna kuma uusan soo laaban. Meelaha qaar waxaa ka jira weli rabshado xoogan, gaar ahaan galbeedka dalkani Kenya weli rabshadihii ayaa kasii soconaya. Guddiga doorashadu waxay sheegeen in maalinta berita ah ay ka bilaaban doonaan ilaa 4 ismaamul oo ku yaala galbeedka dalkani Kenya in doorashada dib loogu celin doono, walow walaac kala duwan laga muujinayo sida ay ku suurogalayso, maadaama taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee NASA ay aada ugu xoogan yihiin dhinaca galbeedka, gaar ahaana 4 ismaamul ee uu guddiga doorashadu sheegay inay dib ugu celin doonaan doorashada.
Maxay tahay sababta dib loogu celinayo doorashada halkaas?
Shalay markii ay bilaabatay ama qaybaha kale ee dalka ay ka bilaabatay doorashada, waxaana u ognahay in galbeedka dalkani Kenya, gaar ahaana magaalooyinka Kisumu, Migori iyo Homa Bay iyo magaalooyin kale oo ay ku xoogan yihiin taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka ee Kenya, ayaa diiday inay doorashada ka qayb qaataan. Halkaasna waxaa isku farasaaray taageerayaasha iyo ciidamada booliska, dad ayaana ku dhaawacmay, kuwo kale ayaa ku geeriyooday, wadooyinka ayaa aada loo gubayay. Marka ammaankii ayaa xoogaa waxaad moodaa in ciidamada booliisku ay la tacaalayaan in ammaanku ay xaqiijiyaan. Guddigii ama xubnaha ka socda guddiga doorashada iyo sanaadiridii codbixinta ma aysan suurgelin in halkaasi la geeyo sababo la xiriira xaaladda ammaanka oo aada u kacsan iyo taageerayaasha xisbiga isbahaysiga mucaaradka oo aada uga soo horjeedo in doorasho laga qabto dalkani Kenya. Marka guud ahaan xaaladdu weli waa kacsan tahay. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta isbahaysiga mucaaradka ee NASA ayaa weli si rasmi ah uga hadlin sida ay wax ku socdaan. Waxaan la filayaa in saacadaha soo socda ay shir jiraa ay qabtaan oo ay ka hadlaan doorashada dalka ka socota iyo sida ay u arkaan. Marka guud ahaan xaaladda guud waxaa aad looga dhur sugayaa oo la wada sugayaa tirinta halka ay ku soo gabagabowdo. Guddiga doorashadu waxay soo bandhigayaan tirinta hordhaca ah cidda ku horeysa. Madaxweynaha haatan talada haya Uhuru Kenyatta ayaana ku horeeya, walow dhinaca hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Raila Odinga oo shalay ay sawirkiisa iyo magiciisaba ay ku dheganayeen warqadaha codbixinta, weli taageerayaashiisana aysan ka qayb gelin, ayaa halkaas ay la sheegayaa in uu madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku horeeyo. Marka xaaladda jawigu weli dhinaca uma dhicin. Xuseen,
waa sidee xaaladda ammaanka ee magaalada Nairobi iyo hareeraheedu?
Magaalada Nairobi oo kale marka la barbar dhigo magaalooyinka kale ee dalka sida galbeedka, magaalooyinka ku yaala sida Kisumu oo kale, waa ay degan tahay. kaliya way jiraan meelo badan oo taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka ay joogaan oo ciidamada booliska ay isku horimaad uu ku dhex maray, laakiin tirada dhaawaca iyo dhimashada marka loo barbardhigo dhinaca galbeedka waa ay ka yara degantahay kana yartahay xooga. Meelaha dhinaca Nairobi ay ka dhaceen iska horimaadyada iyo rabshadaha waxaa kamid a meelaha sida aadka ay ugu xoogan yihiin taageerayaasha mucaaradka, sida taamka weyn ee Kibira loo yaqaano, Madaare iyadana meesha loo yaqaano. Marka tiro dhaawacya way jiraan, booliska ayaa u adeegsanaya sunta dadka ka ilinaysiisa iyo qalabka loogu talagalay in rabshadaha looga hortaga. Marka dadku way cabanayaan, iyaga dhinacoodana cabashooyin kala duwan ayay usoo jeedinayaan xamada booliska iyo qaabka ay u socoto doorasho oo aysan ku qanacsanayn. Marka guud ahaan marka la barbar dhigo magaalooyinka kale ee galbeedka oo kale, xaaladda Nairobi waxaad moodaa inay ka yar xasiloon tahay oo wax rabshada saa u weyn aysan ka jirin meelaha qaar inkastoo ay ka jiraan.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed, wuxuu u warramayay Xuseen Barre Aadan.
Dhanka kale, dadka reer Kenya ayaa walaac ka qaba in doorashadani ay mucaaradku ku murmayaan ay khalqal geliso ammaanka Kenya. Walwalkaasi ayaa sii xoogeystay kadib markii dhowaan hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Raila Odinga uu ku dhawaaqay in isbahaysigoodii uu noqonayo dhaqdhaqaaq wax iska caabin. Dadka dareenka qaba waxaa ka mid ah Dubad Cali Cabey oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada Garissa, gobolka ay Soomaalida degtay waqooyi bari dalka Kenya.
dad qaarkiina wax buu doortay, dad qaarkiina wuu diiday. Dimuqraadiyada sidaas, laakiin ninkii u weynaa mucaarid wuxuu dhahay waxaana la dhihi National Resistance Movement. Aniga iskuul baan galay, laakiin professor Ingi hadalkaas waa hadal kale. Waxay sheegi amar diida oo khatar jabhadaha dagaalada qoryaha haystaan keliya magaca Alab. Marka ninkii weynaa ee madaxweynenimada aan u dooranayna inuu waxyaalahaas ku kaco ma rabno. Wuxuu kaloo ka dhawaajiyey inuu cunaqabatayn uu ku soo ragi badacadaha qaar. Masal hadduu dhaho caano ayaan la gadanin, caano ayaan la gadanin, caanaha dad baa leh, famili baa leh, meel bay ka imaadeen. Laakiin dhaqaalaha waddanka ilaa la burburiyo ma ah. Laba hadal baan leh President Uhuru Kenyatta, waxaan ku leh waan ku dooranay annaga waddanka adaan kuu dhiibi. Markii lagu dhaarinayo seef baa lagu dhiibay, waana lagu dhiibi doonaa. Seeftaana waxay tusi authority, waxa lagu dhaho afka Ingiriisi awood xukun. Madaxweynaa tahay, aabahana madaxweynu ahaan jiray. Waddanka yuu burburin, isugu yeer dadka. Khaladaadkii bacaaridka waan arkaynaa, laakiin intay cara ku qaado ha ku dayanin nimankaas. Isugu yeer dadka, ha la isu imaado. Raila waxaan ku leenahay, annaga muslim baa nahay, waxaan aaminsannahay nin walbaba wixii Ilaahay uu qoray in loo qori isaga markuu uurka hooyadii ku jira 120 cawo. Aniga ra'iisul wasaaraad noqotay, saaxiibka Musyoka wuxuu noqday madaxweyne ku xigeen, saaxiibka Watangula wuxuu noqday wasiirka arrimaha dibadda, Mudavadi inkastoo muddada ee yareed wuxuu noqday madaxweyne ku xigeen. Haddii intaas kali Ilaahay iidan qoray oo madaxweynenimo ay iidan qornayn, ha burburinina waddanka. Waddanka dad badan baa leh, waddanka sifat fiican buu leeyahay, xoolo badan, dhismadiisa waddankan muddo badan bay qaadatay, laakiin burbur iskiisa muddo badan ma qaadanayso. Ha lusu soo reebto waddanka, yaan la burburinin.
Dubad Cali Cabey oo ka mid ah Soomaalida gobolka waqooyi bari dalka Kenya ku dhaqan oo walaacooda markaasi muujinaya ku aadan doorashooyinka dalka Kenya ayuu kaasi ahaa. Halka aad ka dhegaysanayseenna waa v o a.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada faaqdaada toddobaadka waxaa soo jeedinaysaa Caashi Ibraahim Aadan.
si wanaagsan dhegaystayaal, sidaad idaacadaheenni shalay ku maqlayseenba, dalka Kenya waxaa khamiistii shalay ahayd loo dareeray doorasho madaxweyne oo ku celis ahayd. Doorashadaasi waxaa qaadacay musharaxii isbahaysiga mucaaradka ee NASA ee Raila Odinga, isagoo taageerayaashiisana horey ugu wargeliyey inaanay ka qaybgelin doorashadaasi. Dadka doorashada u soo baxay ayaa u muuqday inay aad uga yaraayeen kuwii u soo baxay tii dhacday bishii agoost ee sanadkan, ee natiijadeeda ay maxkamadda sare ee dalkaasi ay laashay kadib markii ay mucaaradku ka dacwoodeen in wax laysdaba mariyey. haddaba barnaamijka faaqdaada toddobaadka ayaannu ku falanqaynaynaa sharciyadda iyo waxay dalka Kenya uga dhigan tahay qabashada doorasho lagu kala qaybsan yahay. waxaa barnaamijka ka qaybgalaya maxamed cali xaashi oo ah ganacsade iyo siyaasi degan dalka kenya sayid axmed khaliif xareed oo isna ka mid ah dadka siyaasadda kenya sida weyn ula socda muddo 20 sano ka badanna degan dalkaasi iyo garyaqaana zakariya yuusuf oo ah nin falanqeeya siyaasadda geeska afrika haddaba barnaamijka faaqdaadda ee toddobaadka ayaa waxaannu ku falanqaynaynaa sharciyadda iyo waxa ay dalka kenya uga dhigan tahay qabashada doorasho lagu kala qaybsan yahay waxaa barnaamijka ka qaybgalaya maxamed cali xaashi oo ah ganacsade iyo siyaasi degan dalka kenya sayid axmed khaliif xareed oo isna ka mid a dadka siyaasadda kenya sida weyn ula socda muddo 20 sano ka badanna degan dalkaasi iyo garyaqaana zakariya yuusuf oo ah nin falanqeeya siyaasadda geeska afrika dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqdaadda waxaan marka hore ku bilaabayaa bal in aad aragtidiina ka dhiibataan waxay dalka kenya uga dhigan tahay in ay qabato doorasho lagu kala qaybsan yahay maxamed cali xaashi ku hore
assalaamu calaykum waan soconaya bahda v o a iyo guud ahaan soomaaliya arrintan maanta ka socota kenya ka dhacaysa waa arrin sida runta xoogaa aan horay loo arki jirin waxaa tahay inay isku hayaan nimanka xukunka haya iyo nimanka doonaya inay xukunka kala wareegaan waa ma aha arrin cusub oo hadda bilaabatay ilaa waddankan uu xoriyadiisii qaatay 1963 labada qoys oo reer odinge iyo reer kenyatta xukunka isku hayeen reer kenyatta ayaa xukunka qabtay kenyatta ayaa qabtay muddo wuxuu 18 sano hayay xukunka kabacdina waxaa la wareegay ninkii moy la oran jiray moyna 24 sano hayay kabacdina kibaki baa la wareegay 8 sano ah umuru 4 sano ahaa marka labada wuxuu leeyahay labadan reer odinge iyo nimankan salwada la yihaaho ninini ma abdi karo in labada reer oo kukuyeyna karisiin ay xukunka iyagu isubadelaan inta iyada kaan ahaano iyaga u ahaano shacab nanka iska jooga arrinta kale oo iyadana muhimka ah oo meesha ku jira waxa weeye kenya sida lala wada socdo wixii ka dhacay geeska africa oo ahaa madaxa mushrixinimaha iyo askar intilaab samaysay iyo waxa kenya wax ka nabad gashay dowladaha reer galbeedkan muraaye bay u ahayd oo nidaamkan kabitaalistka iyo dimoqraasi iyo waxa si goonihii maaragtay u dhaqaalinayeen oo ay gacanta ugu hayeen oo ugu warhayeen lada qoladan marka reer odinge iyo iyaga dhinaca waxaa lagu jirinayay revolutionka iyo xagga aswadaaga iyo waxa oo hadda ninkan la yihaahdo rayda wuxuu waxaa lagu soo tareen gareeyay wadamadan shuuciga marka arrimahaas weli uma suuro gelin laakiin yacni inuu arrimahaas uu yahay nin dhinacaas u janjeeraa dadku qabaan qolada tanuna ilaa muddadaas hadda 14 sana
dhinaca doon raalli waxaad ula jeedaa dhinaca shuuciyadaad ula jeedaa
dhinaca shuuciyadda qoladan maaragtay kabitaaliska ah oo xukunka ayay oo kenyatta kusoo bilaabatana iyaguna waxa weeyaan waxoodii ay samaysanayeen ilaa waqtigaas ayay uga cabsi qabaan in haddii ninkan uu xukunka qabto inuu arrimahooda uu maaragtay uu soo bilaabo oo dib uugu noqdo oo wax weyne dhacaan oo isbedel yimaado oo lal iyo waxbaa la isku haysaan iyo badan iyo horta mid waa middaas midda kale waxa weeye oo muhimka ah oo in la ogaado u baahan waddankan nidaamkan hadda ay qaateen oo dimoqrasiga haddana qabiil buu ku salaysan yahay qabiilkii marka way kala badan yihiin qabaa-ilku qoladan marka hadda xukunkaasoo dimbilin yihaado labadan reer oo kalensiinka iyo kukuyada number badan bay leeyahay marka la isku daro qolyaha kalena waxay dhigsanayaan inay inta kale iyagu ay madax galiyihin laakiin sharto ay tahay waa iyagana waa lala qaybsanayaa marka had iyo jeer cabsi waxaa ku jira in ay adag tahay nimanka kan in xukunkii looga qaado cod looga qaado inay adag tahay waxaa kaloo iyaa meesha ku jira ninkan hadda qolada naaska madaxda ka ah oo maaragtay odinga raila ninka isaga hadda saaliisu waa dhowr iyo 40 dhowr iyo waxa weeye 7 marka hadduu markaan gafo waxaa la qiyaasayaa inaan maaragtay usan mar dambe taani kiri karaynin. Odinkana waxay doonayaan mar un inay meesha fariistaan sida xaadada arrimuhu sidaa weeye waxyaalaha laisku didan yahay wama yeelayno inaad idin keligii meesha fadilaan waa kasi weyn.
Waa tahay maxamed maxamed, waa kuusoo noqon doonaa waa falanqayn, fursado kale aad heli doontaa oo kugu soo noqona wixii madaxaad ku haysan oo usoo noqonaynaa. Waa tahay maxamed, haddaan ka gudbo waxaan isla su-aashaasi siinayaa, bal waxaa dalka Kenya ay uga dhigan tahay in ay qabtaan doorasho lagu kala qaybsan yahay oo dhinac ka mid a dhinacyadii tartami lahaa uusan kasoo qayb gelin? Sayid axmed qaado.
Bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sal alay wasalam. Marka kulaad ilaahay baan u mahadcelinayaa, marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa hay-adda warbaahinta v o a soomaali oo dadbani aadanka u khidmaysa gaar ahaan shucuubta ku nool geeska africa iyo kenyaba. Haddaan kusoo dhawaado su-aasha maxay uga dhigan tahay kenya ma ku saxsan tahay, haddee nidaamka hadda ka jira waddanka xisbiga aqalada hayee jubilee doorashay galeen, dadkii ma ayna caburinin 44 million oo kenyaana codkoodii dhiibatay, codkiibay heleen, tarasan kuutigii wixii ka socdayna way ku qanceen si ay uxudhaceen, haase yeeshee nimankii mucaaradka ahaa maxkamaddii dalka u sarreysay bay tageen. Dabcan maxkamaddii way soo celisay arrintii, ha lagu noqday dhaheen, runtii waxa weeye way aqbaleen iyagoo dee diidi karay ama awood lahaa dhaqaalada ciidan lahaa wax yacni africa ka baxsan oo dimuqraadiyadda ah ama shuura ah oo bislaalaha iyagoo dalka iyo shacabkaba u danaynaya iyo sufadda dalka kii ilaalinaya way ogolaadeen. Waqtigii layidhi ku qabta ayay ku qabteen 6 beri, ninkii shalay dartii loo sulxeeliyey doorashadii intaasoo kharash iyo dhib ahaana loo galay, aakhirkii markay la joogo waayar iskaga baxay. Haddii waxaan u malaynayaa marka qolada hadda talada haysa iyagu eed ma laha, waayo waxay fuliyeen wixii dastuurkii iyo maxkamaddii uu qorahayay doorashadii inay qabtaan si nabadgelyahana maanta way u dhacdo oo kenyaanku way u odayeen wixii odaynay, walow oo dad badan oo kenyaan ahaa ay gurihooda iska fadhiyeen oo ay mucaaradka ay qaateen warkiisii. Laakiin qolada hadda talada haysa waxaan isleeyahay waxay muujiyeen wax rakarooniya waxay africa kaga dayan karto oo dimuqraadiyad iyo horumar iyo sumcada ayay keeneen, waayo waddan afrikaana oo intuu doorasho galay madaxweyne waa ku baasay leeyahay maxkamad ay ka soo celiso oo yeela ma aynaan arag. Wadamada reer galbeedka ah unbaa 1 iyo 2 ka dhici karta arrintaas. Marka waxaan isleeyahay qolada mucaaradka dalka inay u daneeyaan oo jabhad baan samaynaya waxaas u malayn mahayo, waa uun kulley ku cabsigelin baan filayaayo ninka hadda mucaaradka u weyn, waana nin daa, waana nin mutacalima, sanad badanna waddanka kenya waa ku haystaa. Marka u malayn mahayo hadda sida afrikaanka inay qori intay qaataan ay duur u carayaan. Waxaan leeyahay maxkamad ha aadaan.
Waa tahay axmed, wixii
aadaan maxaa dalka loo danay.
Sayid axmed, wixii tala waa usoo noqon doonaa. Isla su-aashaasi waxaan siinayaa zakariya. Zakariya, waxaa tahay nin qareena bal adigoo dhinaca sharciga ka eegaya, waxa ay uga dhigan tahay dalka kenya doorasho laba dhinac ahayd oo dhinac uusan kasoo qayb gelin?
bismillahi raxmaan raxiim. Haddii aan wax yar dib u sikano, doorashadani 2017 qorshaheedu uu ahaa waxay u furxeed inay u tartamaan xasaabo iyo dad madax bannaan, waana xisbi ka socono oo madaxweynenimo iyo gobernor iyo senator iyo baarlamaan iyo intaba loo tartamayo. Tartankii natiijadiisii markuu u dhamaaday waxaa dacwo ka geystay maxkamadda qolada la yidhaahdo NASA. NASA dacwadeedina ay ku saaraysnayd keliya in madaxweynaha lagu shubtay, wax kale kama ayna hadlin, waa lagu shubtay madaxweynuhu. Cadaymana waa sameeyaa maxkamaddii go-aankeeda. Marka muhiim inaan dib u fiirino go-aanka maxkamadda wuxuu ku saleysnaa u ahaa IEBC-di sidii loogu talagalay oo sharciga ahay dastuurka ahay uma aynin silgelinni una dhaqan gelinni doorashada habkii loo qaaday, maadaama habkii maamul iyo nidaam ee doorashada iyo daahfuraantii laga rabay wada shaqayntii laga rabay cadeymihii dokumentiga laga rabay sidii loogu talagalay sharciga aanay loo sameynin. Maxkamaddu waxa ay tiri waxay kasashay guushii ay ku dhawaaqday IEBC, waxayna amartay in lagu noqdo doorashada. dadka marka dalanaada waxaa ku dadku doob inuu ka gala xaalada markaanta ma aha xisaabtii madaxweynaha oo inta sameeya lagu celinayo xisaabtii oo lagu celinayo labadooda keliya ay tartami karaan oo dadka kale inay tartamayna haddii ay taas ay ahaan laheeday ay maxkamaddu ay dhihi laheeday labadii hore bisaa tartamayaan ay si cadaan u sheegi laheeday uu kan ka bixi lahaa qaanuuniyan waxaa soo bixi lahaa madmadow iyo mugdi waxaana ahaan laheeda door sharciga oo furan laakiin maxkamadda dhawaaqay sharciga wuxuu ahaa maadaama ay dsida sida loogu nidaamka sharciga u ahaa iyo brocedurka u ahaa ay mari weyday waa in electionka lagu celiya doorashadii lagu celinaa doorashada marka lagu celinaya marka waxaa kasoo wareegay galaayo dominantii tafaata marka maada marka hadda marka shardi ma aha ninkii rabana wuu ka leexan karaa ninkii rabana wuu soo buuxi karaa shardi maaha marka labadii nin ee loogu talagala ee loogu celiyo darteed ma aha maxkamaddu marka ma ayna dhihin waxaa wada tartamaya oo dib loogu celinaya rayle iyo ruure
marka maxkamadda
marka ay tahay i e b c da sida ay u sameeday aana sharciga waafaqsanay waa in doorashada lagu celiya
marka
taas marka waxay keentay maanta inay doorashada ay u tartamaan raggii kale macalin iyo ruuro
marka waxaad leedahay ka maqnaanshiyaha Raila Odinga iyo dadkii taageerayay muhiim ma aha
ayaga xaq u leh inay doorashada kasoo qayb galaan ayagana xaq u leh doorashada inay ka baqdaan laakiin maxkamaddu haddii ay xukuma lahay warkiigu waxay tahay maxkamaddu haddii ay xukuma laheeday riranka wuxuu u dhexeeyaa kuna qof doorashada waxaa dib u tartamaya hadday ii laheeday labadii nambar ee ugu sareeyey aa dib u tartamayaan markaas uu reyla uu ka baqaaxa maanta waxay ahaan leed wax la yaqaan oo haddaana doorasho ma jirto sharki ahaana sharigiis doorasho ma jiri karo laakiin sugadhegeyso hal saddex lo fahmaa fiican taas waa laakiin maxkamaddu maxay amartay maxkamaddu waxay amartay in doorashada dib loogu celiyo
waana lagu celiyo marka
waana lagu celiyo ninkii kasoo qayb gala xagka saawno ninkii ka baadalan xagka saawda haddii xagga qaanuunka dastuurka aan fiirno waxaa loo baahanayaa nambarkii la diiwaan geliyay ee doorashada gashay nambarkaas intad in uunan aglabiyadiisa ee doorashada codka ay diibato
waa ta aad baan ku gartay marka
waa ina madaxweynaha u helaa fifty one waa inuu helaa maa resultiga ka sugeynaa
waa tahay resultiga weli lama gaarin su-aal kale waxay tahay oo dadku isweydiin karaan inkastoo abokaad zakari aad ka dhawaajisay doorashada ha lagu celiyun baa la yiri laakiin rayla iyo ha loo qabto uhuru kenyatta lama dhihin marka hadda rayla wuxuu ahaa ninkii dhawaqa dheer ku sheegay in doorashadii hore lagu shubtay oo aysan xaq ahayn oo maxkamadda waa kii dacwada geeyey haddana kama uu soo qayb gelin marka ka maqnaanshiihiisaan rabnaa marka inaan dadka u fasirno saameynta ay yeelan karto in Raila Odinga oo ahaa ninkii ugu qaylada dheeraa ugu codka dheeraa isaguna sida weyn u raba inuu mar uun kursiga ku fadhiisto doorashadiina uusan kasoo qayb gelin taageerayaashiisana uu u sheegay raalli ahow inaanay kasoo qayb gelin doorashada saameynta marka ay ku yeelan karto dalka Kenya guud ahaan marka waxaan ku horeynayaa raalli ahow
xagga sharciga xagga sharciga mase xagga siyaasadda
midba
haddii xagga sharciga la dhahayo shalay maxkamaddu waxay tiri doorashada way soo kartaa kooranki way u dhammaan waaye hore maxkamaddu waxay u amartay si cad ay u amartay waa in doorashada lagu celiyaa waxayna amartay i e b c da inay doorashada ku celiso i e b c dana si toosa waxay u tiri lix iyo labaatanka oktoobara la qabana ila foomamkiina waa u geysay kuwa kale way soo bixiyeen wuu buuxin waaya qofku wuu ka laaban karaa xaqa u leeyahay xagga sharciga wax gudoleel sharciga ma muuqanaya laakiin xagga siyaasadda yaxaa waxaa dilayo mujtamac badan oo aana doorashada maanta ka qayb gelin salamaleynayna ku yaraynaysa waxaa lagu magacaabi doona legitimacyga waana sii horta ee aan ku hadii legitimacyga oo madaxweynuhu 51 uu heli waayo kan madaxweynuhu heli waayo 51 barsantida codka doorashada ee la diiwaan geliya waxay noqonaysaa arrin kale dood oo xagga legitimacyga siyaasiyan iyo sharciyanba laga hadla
raalli ahow abakaad sikariye waxaad sheegtay in waraaqihii doorashada inuusan buuxinin Raila Odinga laakiin si furan amaba cod dheer Raila Odinga uma sheegin inuu doorashadii ka laabta uusan tartamayn laakiin waxaan ognahay inuu caro ku maqan yahay oo wax saluugsan yahay
maxaamaya qaldamayo raila wuxuu yidhi maka qayb galaa haddii aana la samayn this and that waxaa la bedeloo yiri nimka i b c ka tirsan documentiga dhaafa laga dhigo kansa waxa lagu conditional wuxuu ka dhigtay shuruudu u keensaday shuruudahaas waa la sameeyay shuruudihii qaarna waa la sameeyay qaarna waa la sameeyay waa sidaas oto doorashadii isaga uu u diiday uu uga qayb galo
waa tahay waa
kaqaanuniyan marka isaga dib uga laabtay maxana ma la dhaqayo wax kale.
Waa tahay aad baad u mahadsantaa, waa kugu soo noqon doonaa mar kale. Waxaan rabaa marka saameynta yeelan karto haddii Raila Odinga iyo taageerayaashiisa iyagu si weyn u rabay in Raila Odinga uu madaxweyne mar uu noqdo, tii hore lagaga badiyey hase ahaatee lagu sheegay inay sharci darro tahay, hadda lagu celiyay uusan kasoo qayb gelin, marka bal waxa idin muuqda iyo saameynta ay yeelan karto. Waxaan ku horeynayaa mar kale Maxamed Cali Xaashi.
Waxa weyaan haddii maaragtay arrintu sidaa ay ku adkaysaa, waana ku adkaysan dhayaan oreedi way baa dhaceen, wayna kritii waa la galay iyago ariyow ka qaybgelin Raila iyo maaragtay rtg wayna sheegay inay movement ay sameynayaan oo xataa nooii maaragtay labada iyo tartanka iyo wixii si kale maaragtay oo ayar bedeleen. Waxaan qiyaasayaa in arrintaas xoogaa dhib keeni karo dalkan uu leeyahay institutions oo politics iyo military iyo mataxisaa oo maaragtay adigu bada. Waxaan qiyaasayaa dadka hata madaxda yihiin oo ay doonayaan inay hawsha qaybsadaan oo mucaaradii wadaan waxa qoraan waxay u badan yihiin dad maaragtay iska xamilata malamuudkooda iyo waxaa raadsada marka iyaduna dadka u fahmay inay kafal qaadi karayaan noloshooda oo mucaarada yihiin istabika waa dad maaragtay kuma soo celayo waa arintiina qalibbaad raadsanaysaan iyo xoolaaga karan iyo wadankiiba si kale dadoog hadii waxaas kool gelay marka waxaan u malaynayaa isleeyahay ay arrintu way socon kadaa xoogaa biyo iyo ayaamo iyo way socon kadaa laakiin ma si joogta ah uu socon doontaa filayaa walow iyaga hadda laga yaabo inay adeegsanayaan arrin ah in la dhexo oo la wada fariisto oo sidii waagii Kibaki oo kale wax coalition government iyo waxa in wax la raadiyo oo loo ogolaado way dhanka hadda ku jira meesha oo ugu weyn madaxda u yahay waa tan iyada kusoo madaxa ahaan jiray oo waa ognaa kondo wakiil madaxweyne presidenta ha wasiirka arrimaha dowladdu ahaan jiray midka la yiraahdo waxaan gola wasiirka arrimaha dowladdu ahaan jiray kenta oo madaxweyne madaxweyne kuxigeen iyo wasiirka maxamiyadda iyo waqtigii Moi ahaa ayay naftiisu shaladeedu soo maray oo marna wuxuu u noqday wasiir maarata Moi marna wuxuu u noqday prime ministerka coalitionka waatii u noqday marka nimantan ma aha nimankeeda laftoodu dalka keena haddii ay wax ka jiraan iyo hadii shaqa fiican loo baahnaa ray ku dhajiray ahaayeen uu aday hadda rir oo kale iyo qayb weyn uu ka qaatay arrinta devolutionka ah oo kawntiyada iyo waxa kala abuuray oo dhaqaalihii maaragtay umuudii iyo dunbeynkii waxa la geynaya waxa la istixadana ciga rag dowladda ku jiri jiray wey oo shaqayn jiray weye marka waxaa leenabaa inay hadda ku arkaysanayaan dowladdii aan isku soo celiyo hala wada hadlo oo anigaan qabanayo hala arqaba waca laakiin waxaan filayaa inaynan aada usi socon doonin arrintoodu. Waxaa jira international way arrintaas kasoo horjeedaan in qas iyo maarata arrintaasaa loo wado adduunkana waxa ka socdo waa loo ogayaa dhibaatada socota laakiin hadda middaan ay iclaamiyeen oo ah movementing ah haas xoogaa marka lagu daro dhinacan koosiga iyaduna maaragtay xoogaha isugan yihiin ama xoogaha qasan oo wax sheeganaya ahad ah waa laga yaabaa inay jiijanto.
Waa tahay
waxaan u maleynayaa inaga jiin doonaa dilaahay.
Waa tahay waxaan isna markiisa siinayaa Sayid Axmed. Sayid Axmed waxaa carabka ku dhufatay in xisbiga Jubilee ee madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ka tirsan yahay in waajibkii ama wixii looga baahnaa inay sameeyeen oo weliba sidaad carabka ku dhufatay waxaa tirada ka dheeribay sameeyeen. Marka saameyn ma ku muuqata hadda ay doorashadan ku celiska yeelan karto iyo ka maqnaanshiyaha Raila Odinga?
Saameyn weyn bay yeelanaysaa, maxaa yeelay bulshadii Kenya oo caafimaadka qabtay muraayad u ahayd bariga Afrika oo looga baranin mucaarad iyo dhib oo dad fiican oo isla jaanqaadi ahaayeen ayaa maanta qaybsan. Runtii doorashada sida waa usoo baxayna way ka muuqatay, oo doorashadii hore safkii aroortii la galay baa gobolka ugu dhacay, haddana si dhabriira ayaa loo imanayaa. Marka soomaalidu waxay ku maamaadaa hal barkeed qalan yahay barkeeda kale madeeda daaqo, bulshadu haddaynan isla shaqaynaynin oo caasaad gani horumar ma gaadhayso, bani aadan afrikaan oo xoroodayna waxu kataa ka yiman kara marka saameyn way ku keenaysaa horumarkii iyo dhaqaalihii iyo minnimadii iyo sharaftii Kenya ay lahayd laakiin haddii waa wax Ilaahay hadda iska qadaray waa hadda qoladan maamulka haysa u banaara oo aan ahayn inay maxkamadii amarkeeda qaataan lixdinkii bari ee la yiri doorashadii ku qabtaan ay ku qabtaan waxaan ahayn oo qoladan hadda Jubilee u banaareed ma jiro waxaan leeyahay marka qoladan NASA ay hoggaaminaya Raila Odinga in uu macnaha u daneeyo shacabkiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa uu u daneeyo kuna cibrada dariskiisa Afrikaanka ku xeeran iyo jabhadaha iyo dhibkii movementiga soo wada maray inuu ku cibro qaato oo maxkamad uu aado sida shalayba uu aaday oo si dimuqraadiya iyo sharci iyo xeerar buu leeyahay waddankane uu xeerarka iyo sharciyada uu aado laakiin siduu shalay ku dhawaaqay uusan dhihin waxaan sameynayaa jabhad xisbiga siyaasiga waan ka baxaya uusan dhihin intaasa kolle aniga ii muuqata saameyn weyn way ku keenaysaa bulshada Kenya oo bulsho jecel oo horumar iyo wanaag iyo dimuqraadiya looga bartay laguna dayanayay dhaawac ay ku keenaysaa
waa tahay aad baad umaadsan tahay Zakariyan ku laabto Zakariye waxaan xusuusanaa sanadkii 2007-2008 doorashadii ka dhacday gacanta markay isu qaadeen dadka reerka iyo dhibaatadii dhacday waa looga marka hadda mar hadii dhinac ka mid ah dhinacyada tartami lahaa oo waliba dhinac mugle uu ka maqan yahay doorashadii ma ku muuqataa saameyn ay la iman karto xilligan
waa saameyn weyn jirta dad iyo xalkii oo ku jiray in madan bulshada qayb ka mid ah ma ka tahay in wadajirkii iyo wada noqoshadii iyo integrity-gii oo wada baahanay hadda waxay taaban kartaa ku jiraa legitimacy-ga taariikhda legitimacy-ga dowladnimada ay taaban kartaa haddii percentage-yada taas ku xitaa la yaalo marka inay saameyn yeelanayso wax oo meesha ay ka cad waayo habka doorashada maanta ee sida loo galay iyo in bulshada qayb ka mid ah ka saameyn la yeelay laakiin markaad diin 2007-2008 election committee-gii ee dayalka uu keenay iyo agreement-gii lagu heshiisiyay hadda waa ka dhisan tahay waxa hadda toos maxkamadda la soo aaday maxkamadda markay soo aaday xukuma dhacay maxkamadda xukunkii inuu hoggaansan la fuliyo waa fuliyay la raayay oo ka dhigay wuxuu yiri kondishinada xalasnay oo ka gaabsaday xasaaha reelo ma oo dalban wala xalal agreement toos ma oo wala dalban uu leeyahay wala election ka hal jujur wax xalal wala xalal ma oo dalban marka uu maalayna 2008 agreement wala xalalkii dhacay iyo habkii wax loo xaliyay iyo dawladda wadaagga la qaybsaday in ma muuqata hadda in suurtagal ay noqon karto ma in muuqato labo in ma in muuqata maanta in reelo inay haddana ay u furan tahay maxkamad inuu aado oo gali waayay in doorashada gali lahaa waxbay xaalada u furan laakiin hadda meel uu ka galay marka dadkii shalay maxkamaddu waxa ay tiri ma dhigisa kan korobka nooma dhamma maadaama korobka nooma dhamma waxay amtay inuu sii socdo processka maadaama uu sii socdo ay maxkamaddu iyada isla burin karto mar labaad oo mashaalla ilaa amartay marka ma muuqata qaanuniyan iyo siyaasiyan albaab u furan oo aan lahayn inuu isaga uu taxaajum sameeyo salaama uu ku dhawaaqay oo wadi qaran bal uu aan sameynayna oo movement aan ma umalaynayo
maxaa
ku soo jiray dad waaweyn siyaasiyiin inuu jabhad sameynayo ma umalaynayo waayo laba sababba Kenya marka aad si fiican u akhrisid bulshadeeda waa bulsho dimuqraatika hormarsan ee bax ah dadkeeda degan yihiin ma umalaynayo fowda iyo dalkooda inay burbur ay u horseedaan waxaan umalaynaa marxaliga inay sii kordhin doonaan muujinta miisaanka siyaasadeed ee ay leeyihiin waxayna u badnaan doontaa qiyaasi iyo xagga siyaasadda inay dhihi doonaan dowladda la shaqeynayna xataa ka istaagi karaan shaqooyinkii iyo xalalka dowladda ay ka hayeen iyo baarlamaanka ay ka baxaan taasi marka la jikinsa dhaawac weyn gaarsiin
marka maxaa hadda u banaan Raila Odinga iyo taageerayaashiisa ma jirtaa wada u banaan oo hadda ay mari karaan
waxaa qaanuun oo ma jirta barashka hadda ee maanta sameeyo waa barashka maanta electionka ay diideen waa barashka siyaasadeed waxaa waay waa siyaasad ay muujinayaan in ay bulshada qayb ka mid ah inay si qayb gelin haddii ay sii xoojiyaan haddana ay raadiyaan xafiisyada dowladda xerarka dowladda keena baarlamaanka waa ka wada baxayna ma ka qayb gelino oys waxay noqonaysaa legitimacy-ga dhaawacaysa dowladnimada waxay noqonaysaa integrity-gii shacabkii oo wadajirkiisa oo dhaawacmaa waxay noqonaysaa arrin weyn oo siyaasiyan iyo ijtimaaciyan dalkan taaban doonto haddii uu ku guuleysto sidau maanta dadkiisu uga celiya haddana ugaa dowladda waa uga celina oo uga dhex baxayna
waata aad baad maadsan tahay abukaati Zakariya. Su'aal kale dadku is weydiin karaan waxay tahay dhinaca hadaan u soo noqono Soomaalida, dalka Kenya waxaa degan bulsho ballaaran oo Soomaali ah, baa degan gobolka Waqooyi Bari Kenya, Soomaali badan baa ku nool. Iyagu saameyn ma ku yeelan kartaa doorashadan iyo isqabqabsigan iyo kala qaybsanaantan hadda dalka Kenya u galay? Maxaa saameyna oo bulshada Soomaalida gaar ahaan ay ku yeelan kartaa arrintan? Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaashi. Muddo dheerna dalka waa degan tahay, ganacsi baad ku leedahay, siyaasina waa tahay, bal cabir ka bixi arrinta.
Wallaahi waxa weeyaan Soomaalida wax kasta oo ka dhaca Kenya saameyn weyn bay ku yeelanaysaa. Maxaa jira waxaan hadda ku qiyaasnaa inuu yahay waddan kor saaran oo maaragtay oo iyo caruurtoodii iyo dadkoodii iyo qoysadoodii iyo wixii oo dhan waxay saarayhiin Kenya saarayhiin. Dhulkana haddii waxaan ku leenaa dhulkana hadda intasii looran jiray waa dhul Soomaaliyeed weeye oo wixii dhiba oo maaragtay Kenya soo gaaray isagana way gaarayaan. Marka arrintaas hadi la eego dhinaca daraalaha iyo dhinaca maaragtay bulshada iyo haddii Kenya ay isku maaragtay buuqo oo dhibaata ay oo aada iyo aada ugu saameynta Soomaalida, Soomaalida islii iyo townka iyo waxadan arrimahoodu khatar bay geli karaan, daqaaladooda khatar geli karaan. Marka waxaan qabaa Soomaalida inay taxadar aan caadi ahayn ay muujiso.
aad baad umahadsan tahay isla su-aashaasi. Maxaa ku dar lahayd Sayid Axmed?
Soomaalida haddii waxay ka mid tahay mujtamaca degan Kenya, waana niman ganacsataa, saameyn walba bay ku yeelatay dhaqaalihii Kenya guud ahaan, gaar ahaan Soomaalidii hoos buu dhacay. Dukaamadii waa la furaa, waa la iska xidhaa. Ogtahayba shucuubta bariga iyo bartamaha Afrika ayaa meesha ka dukaamaysan jiray. Ganacsi fiican bay ku haysatay caasimadda, gaar ahaan xaafadda Islii oo dhaqaalaha hadda dowladda Kenya kasoo galay Nairobi 104% wuxuu ka imanahayay ganacsiga ka jira xaafadda Islii. Marka wax ganacsi oo hadda jira ma jiro. Dukaamada waa la iska furaa, waa la iska xidhaa. Dhaqaalihii hoos buu dhacay, saameyn badan buu ku yeeshay Soomaalida. kuwa odistan deganna hadde waxaa weeye iyaguna meeshani ka adeegan jireen oo badeecadii hore mooyeen badeecada kale hadda la safray oo la keenay cusub ma jiro. Wixii hore markuu baxo dukaamada la faraaqiyo ayaa wax kale la keeni karaa, Chaini iyo Jakarta iyo Bangkok dibaya laga keenayay. Marka dhaqaalihii si guud buu u dhacay, gaar ahaan Soomaalidana wuu saameeyey. Hadday tahay xagga maamulka iyo dowladdiina, dee wixii oo dhan wuxuu ku xidhan yahay doorashadan madaxweynaha oo gobanaraalkii iyo kawdiyaalkii xataa gawaaridii shidaalka waxay ku shubtaan bay leeyihiin. Marka saameyn weyn buu sameeyey ummadda Soomaaliyeed ee Kenya ku nool, hadday ganacsi tahay iyo hadday tahay maamulkii loo daadajiyey shacabka ee gobolka North Eastern ba, marka dhib weyn bay keentay doorashadan Kenya iyo ku celiskeedada.
aad baad umahadsan tahay Zakariya.
Soomaalida markii aan magaceeda gaar aan bixino waa mujtamac ka tirsan mujtamaca Kenya. saameynta siyaasadda Kenya ayna qeyb ka noqonayaan bulshada Kenya ee qeybsantayna qeyb ka yihiin, qaarna waa Jubilee Soomaalida, qaarna waa NASA, saasay u kala qeybsamayn. Wadajirkii bulsho ee kala qeybsamay ayay qeyb ka noqonayaan. waxa goolinta ayaga oo toos u saamaynaya inay jiraysa aanan ma arko, laakiin dibaasada weyn ee dalka qaadanayso haddii qeybsanaantan ay sii socoto oo aanan xal kale iyo weji kale ayna imaan, siyaasa Soomaalidana kala duwan noqonaysaa. haddii legitimacy iyo wadajirka ay taabatana, dhaqaalihii taabane, ganacsigii taabane, amniga taabane, meel walbay taabanaysaa. marka wax gooni ee ooyana u ahaanaya mujtamaca Kenya, mujtamaca Kenya ka tirsan mujtamaca Kenya sida qeybsanaantaas ugu dhacday ayadana ugu dhacaysaa.
ugu dambeyntii marka waa soo gabagabeynayna min hal kelmad baan rabaa inaad su-aashan aad ka geysataan. hadda waa idiin muuqdaan waxa dalka ka dhacaya, waadna dhex joogtaan gudihii dalka Kenya, bal min hal daqiiqo waxaad midkiinba igu soo koobtaan bal jihada aad isleedahay dalka Kenya uu ku sii socdaa. waxaan ku bilaabayaa Sayid Axmed, si kooban jihada kuu muuqata in hadda uu ku socdo dalka Kenya haddaad saadaal ka bixi.
dalka Kenya kolley khilaafaa soo dhexgalay bulshadiisii, waxa ka doorashadu si nabad ah u dhacday, waa ilaahay mahadii wax kalay qaban lahayeena ma jira. xisbiga talada haya way ku maasan yihiin maxkamadda inay amarkeedii fuliyeen, doorashadiina ay si nabadgelyaad u qabteen. waxa keliya waxa weeye in wadahadal la furo oo sharciga iyo maxkamadaha u yaala dalka lagu kala baxo. waddankana kulli la mid ma wadamadan afrikaanka ah oo dadkiisu waa dad aad u wax akhristay oo bartay ee beesha caalamkuna way dareenayaan oo xaruntii United Nations ee bariga Afrika girgiriba ku taala waddan aad loo dareena weeye ee marka u maleeyin ma haya marka sida afrikaanada kale waddan isku dhaxyacay inuu yahay uma filayo marka qoladana wax looga baahay xukunka sida muuqata haday iyagu baa soo baxay Jubilee inay gool nabadeed ay dhigaan oo walaalahooda ay u yeeraan oo wada hadal furaan.
Aad baad u mahadsantahay Sayid Axmed. Waxaan filay Zakariya inuu ka baxay Maxamed Cali Xaashi aadan kugu soo gabagabeynaya. Kelmadaad ugu dambeysa ee ku saabsan bal jihada ay Kenya ku socoto saadaashaad ka bixin kartid.
Waxay ku socotaa xoogaha maaragtay dibadda socota oo nimanka mucaaradka ayaa la isleeyahay haddii maxkamad la aado maxkamadda inay tiraahdo mar kale ayaan ka soo gaynay macquul noqonayso waddo meeshii dowladnimaan rabaado cid mas-uulka noqonaysaa ma jiro marka waxa weeyaan waxaan qabaa Kenya midda la leeyahay oo nabadkeeda dowladda araga wada qaybkeeda laga yaabaa inay ujeedo laga leeyahay intaay taalteeda dowladda coalition la yiraahdo waxaa laga dhigtanaa doorashooyin dambe ma dhici karayaan oo dibadda marka anigu waan qabaa in si furan oo aan artay digitalization lagu sameeyo goobada codka iyo waxaas si la qaban karo oo horumarin iyo maaragtay taakulayn gobolladana wada sameeyo si siman loo sameeyo dowladduna ay maaragtay isagoo sintanka iyo waxaa ay shaqeeyo dalkana waxaan filayaa inay iyada labtooda gobolladaas rag badan oo ka mid ah ayaa Jubilee xataa dhinaceeda jira in maaragtay ay waxyaabo badan oo aan filaynaa haddii ay gobolada badan noqon jirto.
Aad baad mahadsantihiin Maxamed Cali Xaashi, aad baan kugu mahadcelinayaa, sidoo kale Sayid Axmed iyo Zakariya dhammaantiin aad baad mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa guud ahaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka ee Jimcahan. Waxaana ka qayb galayay Maxamed Cali Xaashi oo ah ganacsade iyo siyaasi degan dalka Kenya, Sayid Axmed Khaliif Xareed oo isna ka mid ah dadka siyaasadda Kenya sida weyn ula socda muddo 20 sano ka badan degan dalkaasi, iyo garyaqaan Zakariya Yuusuf oo ah nin falanqeeya siyaasadda Geeska Afrika. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xaashi Ibraahim Aadan ayaana soo jeedinaysay faaqdaada toddobaadka, halka aad barnaamijkaasi kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington.
Waa tahay dhegeystayaal, markana aynu gudagalno qodobo kale oo aan idin hayno, waxaa sii xoogeysanaya xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ka dhexeeya, iyadoo dowladda Turkiga deeqda ay dibadda u bixiso ay dal kale siiso Soomaaliya ay tahay dalka ugu deeqda badan ee markaasi ay ka hesho dalka Turkiga, sida ay baahinayaan hay-adaha warbaahinta ee Turkiga. Xiriirka labada waddan ayaa sii xoogeysanaya xilli ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu booqasho ku joogo waddanka Turkiga. Wariyaha Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixin kooban arrinkaasi nooga diyaariyay.
Shir jaraa'id oo ay ku wada qabteen magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga isaga iyo dhigiisa Turkiga ayuu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ka sheegay in taageerada Turkigu u fidiyay Soomaaliya ay ku qorantay buugga taariikhda Soomaaliya. Waxa kale oo uu ra'iisul wasaaruhu sheegay in Soomaaliya aysan weligeed halmaami doonin abaalka ay u gashay dowladda Turkiga iyo shacabkeeda. Ra'iisul wasaaraha Turkiga Bin Ali Yildirim oo isna ka hadlay shirka jaraa'id ayaa sheegay in Soomaaliya ay tahay saaxiib istaraatiiji ah, hiigsiga Turkigana uu yahay inuu arko Soomaaliya oo kaligeed lugaheeda ku taagan. Ra'iisul wasaaraha Turkiga ayaa tilmaamay inuusan shaki uga jirin in joogitaanka ciidanka shisheeye ee Soomaaliya aysan keeni doonin amni iyo nabad waarta oo dalka ka hirgasha, balse taasi beddelkeeda ay nabad waarta oo ka hirgasha Soomaaliya ay ku xiran tahay dhisidda ciidanka amniga ee Soomaaliya. Xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ayaa si weyn u xoogeystay wixii ka dambeeyay sanadka 2011-kii, kadib markii Soomaaliya oo ay hoggaamiyeyaasha caalamka ka baqi jireen uu booqday madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo xilligaasi ahaa ra'iisul wasaare. Turkiga ayaa tan iyo markaasi ka fuliyay Soomaaliya mashaariic kala duwan. مشروعي أقدم بي أي تركي وكفلي صومالي أي سلق ملتري أي تركي وكفرين مقدشو صدن كبشي سبتمبر يعني كسو قدمني دولة تركي أي شكتي إن سلقاني ملتري لغوطة وبردونو عيدن كحوق دلك صوماليا هدفك أي أها إن عيدن كقلبك سيدة صوماليا أي مسؤولية أمنك كلا وريقان إذا ماذا أمسهم أولا فيليو إن أي ستوس على دلك أقبحان مركا لقارو سنة كلابدوكون إلا باتنكا ciidanka ka socda midowga Afrika ee jooga Soomaaliya ayaa ah 22 kun waxana ay ka kala socdaan dalalka Uganda, Burundi, Kenya, Ethiopia iyo Djibouti. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Khayr ayaa xalay magaalada Ankara ku booqday 50 ruux oo kamid ah dadkii ku dhaawacmay qarxii 14kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho.
Adbumaasan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa inoo soo koobay warbixintaasi halka aad ka dhageysanayseen waa VOA.
Haatana dhigisteel ku soo dhawaada umuraha Islaamka waxa soo jeedinaya Hussein Barre Aden.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Islaamka. Boqortooyada Saudiiga ayaa ku dhawaaqday mashruuc caalami ah oo loogu magacdaray Neom. Mashruucan ayaa lagu dhisi doonaa magaalo aad u weyn oo casri ah. Waxaan wadaagaya saddex dal ee Saudiiga, Masar iyo Urdun. Magaaladan cusub ayaa noqonaysa mid gabi ahaanba ku tiirsan tamarta aan hawada wasakhayn ee laga dhaliyo cadceedda iyo wixii la mid ah. Waxaan noqon doontaa goob casri ah. Goobta ay ku taalo oo istaraatiiji ah awgeed ayaa waxay sahlaysaa in 70% dadka dunida ku nool ay 8 saacadood oo diyaarad ah ku safri karaan amaba ku gaari karaan. Haddaba, mashruucan muxuu yahay muxuuse ku soo kordhinayaa dunida Islaamka? Waxa arintaasi falanqeynaya Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ku nool dalka Boqortooyada Saudiiga.
Mashruucan waa mashruuc cusub oo ku dhawaaqay dhaxal sugaha wadankan, mashruuc la yiraahdo Neom. Weeyaan marka waa mashruuc cusub oo hadii uu hirgalo digi kara rikoor cusub. Waana mashruuc maalgashi oo baaxad weyn kuna kacaya adduun dhan $500 billion oo dollarka Mareykanka. Markaad eegto mashruuca sida loogu talagalay, xunurtiisu waxay ka bilaabanaysaa waqooyi galbeed ee wadanka Saudiiga. Waxaanu mashruucu gudaha u gelayaa xaka wadamada Masar iyo Urdun. Waxaa marka la qorsheeyay in uu ku kaco dhul cabirkiisu gaadhayo 72,000 oo kilomitir oo isku wareega. Markaad eegto meesha uu ku yaalo, waa meel istaraatiiji ah oo kulaalaysa badda Cas iyo khaliijkan la yiraahdo Aqaba. Marka waa mashruuc baaxad weyn leh oo uu hindisay ninka dhaxal sugaha wadankan ah. Jeedada waxaa lagu sheegay in la dhisayo aag maalgashi oo la doonayo in lagu horumariyo qaybaha markaad eegto energiga nadiifta ah, la doonayo in lagu hormariyo tiknoolajiyada, la doonayo in lagu hormariyo biyaha, la doonayo in lagu hormariyo cuntada iyo beeraha, digitalka, media, transportiga, qaybaha waaweyn ee muhiimka ah nolosha bini'aadamku ay ku xidhan tahay ama aasaaskaba u ah ayaa ujeedada lagu sheegay. Waxaa kale oo ujeedada lagu sheegay in la dhisayo magaalo dhaqaale iyo cilmi oo heer caalami ah ama smart city wax loogu magacdaray. Marka waxa ay qayb ka noqonaysaa isbeddelka dhaqan dhaqaale wado dhaxal sugaha wadankan mar hore soo bilowday loogu magacdaray 2030. Marka waxa ay iyagu doonayaan inay abuuraan dhaqaale wajiyo badan leh si loo yareeyo ku tiirsanaanta wadankan oo ku tiirsanaa saliidda.
Mashruucan caalamiga ah ee Saudiigu u dhaqan gelinayo ayaa ku soo beegmaya xilli uu isbeddel dhinaca fikirka uu ka jiro dalkaasi, iyadoo uu dalku u muuqdo inuu ka sii fogaanayo fikirka xagjirka ah. Haddaba, maxay yihiin caqabadaha ka hor iman kara mashruucan? Waa kan mar kale Maxamed Cali Biixi.
Waxaa fiiro gaar ah u baahan in mashruucan uu ku soo beegmayo xilli dhaqaalaha wadankani uu dutinayo. Waxaa jirta hoos u dhac miisaaniyadeed oo aan yarayn oo ilaa 200 bilyan lagu qiyaasayo oo wadanka la soo diristay taas oo sababteedu ay tahay saliid iyo hoos u dhacday. Waxaa kaloo yana muhiim ah halka dee markaad eegto maanta geopolitics-ka mandiqadan halka uu marayo oo ah meel xasaasi ah, waxaa mandiqadan ka jira deganaansho la'aan xoog leh. Marka iyadoo arrimahaasi jiraan ayuu mashruucani soo isbaxay. Marka waa mashruuc baaxad ballaaran leh, wuxuuna u baahanayaa xuseenow markaad eegto maalgashi dibadeed oo ballaaran. Lacagtan imika la sheegayaana waxay ka imaneysaa Sacuudiga iyo maalgashiyaal maxalliyeed iyo kuwa dabadeed. Marka la doonayo maalgasha caynkaas oo saa u baaxad weyn in la abuuro, waxaa muhiima ayana inay garab socoto jawi suura gelinaya maalgashiga noocaas oo kale ah. Waddanku dhinaca dhaqaalaha uun maaha waxa isbedeladu ka socdaan. Haddaad eegto waxaa jira isbedello kale oo aan xawligoodu yarayn oo dhinacyo badan dhinaca bulshada markaad eegto isbedel baa ka jira. Oo waddankan iminka dumarkii dee muddo badan kadaba qaylinayay baabuurta in loo fasaxo iminka waa loo fasaxay oo way baabuurta way wadan karaan. Waxaa kale oo isna uu ku dhawaaqay ninka dhaxalka iska leh in ay doonayaan in ay la dagaalamaan ideolojiyada xag jirka ah oo aanay iminka wixii ka dambeeya aanay u dulqaadan doonin. Marka isbedelada dhinaca bulshada iyo dhaqaaluhuba way socdaan, laakiin waxaa iyana lagama maarmaan xuseenow isbedelada dhaqaalaha iyo bulshadu kama maarmaanka siyaasadda. Marka haddii aanay haysan isbedel siyaasadeed oo ay ku tukubaan dhaqaalaha iyo isbedelka bulshada, waxaan u malaynayaa sida ay ku miro dhaal ku noqdaan inay adkaanayso. Marka waa mashruuc ballaaran, laakiin la sugayo balde sida uu miro dhaal u noqdo maaha wax sahlan. Marka la eego waqtiga lagu soo beegay, mandiqada laga hirgelinayo iyo isbedelka maanta dhulkan ka jiraba maaha wax sahlan, dhaqaalaha ku kacayaa maaha wax sahlan, dadka loo doonayo in loo diyaariyo maaha dad u diyaarsan. Marka siduu u hirgeli doono calaamad su-aal baa dul saaran, laakiin hindisuhu waa hindise aad u ballaaran oo haddii uu hirgalana mandiqadan iyo dhulkan uu ku kacayaba wax weyn ka tari doono. Marka la doonayo isbedel sideedaba in la sameeyo, isbedelku dee waa inuu gunta ka soo bilowdo hal maalina dhakada lagagama yimaado. Waxa weeye waxaan marka hore dadka wacyigooda wax laga bedelo, aqoontooda wax laga bedelo, fikirkooda wax laga bedelo, saameyn dhaqaale iyo mid bulsho oo ballaaran oo xaqiiqo ah lagu sameeyo. Markaa kadib bay ummaddu u diyaar garoobi kartaa inay mashaariicda caynkan oo kale ah ee ay aqbasho ama ay waxdee ka tarto. Laakiin waxaad moodaa imika dadka markaad eegto mandiqadan iyo sida u fikirayaan inaanay mashaariic caynka waaweyn aanay diyaarba u ahayn inay aqbalaan. Waxaana jira dee waddankan fikradaha dadku way kala duwan yihiin. Dad waxaa jira waxyaabahaasoo dhan furfurka iyo casriyeynta iyo waxaasoo dhanba kasoo horjeeda. Marka waxaad moodaa xilligan inaanay dadku u diyaarsanayn, marka hirgalkiisa su-aal badan baa su-aal baad u saaran. Aragtida waxa ay wadamada ka duwaysa hadday hirgasho wax weyn bay soo kordhinaysaa, laakiin su-aasha sidee bay ku hirgelaysaa ayay noqonaysaa.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijka Amuuraha Islaamka ayaad dhegeysanayseen, halka aad ka dhegeysanayseenna waa v o a Xuseen Barre aadan ayaa inala socotiinayay. dhegeystayaal, barnaamijkaas ayaa ugu dambeeyey baahinteenii galabnimo idaacadda v o a. waanigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo isku duuban oo idin leh tan iyo ismaqal dambe, nabadgelyo.
Lady D